skal lige finde ud af det her. Den kommer lige herned. Sådan. Så er der plads til det. Så. Tak fordi at jeg må have lov til at stå her igen. Det er virkelig en ære at få lov til at dele ordet med jer. Så. Og så vil jeg starte med at sige, at den dato vi har i dag, den 29. august, det er sådan en meget, meget speciel dato i mit liv. For 35 år siden, den 29. august, der døde min mor af et meget aggressivt kræftforløb. Så der var noget, der blev afsluttet. Den 29. august 2017, der startede jeg op med et kræftbehandling. Det er en speciel dato. Og nu her den 29. august i år, der står jeg her igen. Og jeg er på vej ind i en ny begyndelse. Så det jeg gerne vil dele med jer i dag, det er det med nye begyndelser, men også afslutninger. Fordi for at få begyndelser, for at få en ny begyndelse, så er vi nødt til at have en afslutning. Ellers så kommer det ikke til at fungere. Men det handler også om, hvordan er det, vi afslutter? Hvordan afslutter vi noget, for at kunne træde ind i noget nyt? Det er ikke altid, vi selv ved det på forhånd, at nu er der noget, der skal afsluttes. Men samtidig så kommer vi til at stå i noget, som gør, at puha, det er svært det her. Det er virkelig svært. Og hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg handle? Og det er så der har vi et valg. Vil jeg fortsætte det der træls? Eller vil jeg afslutte det? Det er der nogle ting, vi kan gøre ved. Men der er andre ting nu, for eksempel som det, jeg nævnte først omkring min mor. Det er der ikke nogen af os, vi kan ikke tage nogen afgørelse om det skal afsluttes eller ej. Det var den sygdom, der gjorde det. Men hvordan reagerer vi så i afslutningerne? Og hvordan reagerer vi i den nye begyndelse, der kom, da hun afsluttede sit liv? Det er sådan nogle ting, som vi står i livet igennem. Fordi vi står i mange afslutninger, og vi står i mange begyndelser. Jeg vil gerne lige starte med at læse tre skriftsteder, og I behøver ikke at slå op. Jeg læser op her. Det første, det er fra Esajas' bog, kapitel 43, vers 18 og 19. Og det er vers, som vi kender ganske udmærket. Og det er vers, der virkelig har været fremme her de sidste år. De sidste 2-3 år specielt. Men der står, Herren siger, glem bare fortiden og lad være med at tænke på, hvad der skete dengang. For nu vil jeg gøre noget helt nyt. Det spirer frem allerede. Ser I det ikke? Nu baner jeg en vej gennem ørkenen og lader vandstrømme bryde frem i ødemarken. Det næste skriftsted, det er Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 62. Jesus sagde til ham, når du begynder at pløje, skal du se fremad og ikke tilbage. De, der hele tiden ser sig tilbage, kan ikke arbejde i Guds rige. Og det var ud fra en samtale, Jesus han havde med en ung, rig mand, som skulle egentlig hjem og begrave sin far. Men hvor Jesus sagde, se fremad. Det sidste skriftsted, jeg vil tage frem lige nu, det er fra Filipperbrevet, kapitel 3, vers 13-15. Kære venner, jeg mener som sagt ikke, at jeg har nået målet endnu, men jeg bestræber mig på ikke at se tilbage på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet frem mod det, der ligger foran. Jeg løber frem mod målet for at kunne modtage den himmelske sejrskrans, som Gud har kaldet os til gennem Jesus Kristus. Lad nu alle os, som er nået til åndelig modenhed, have samme indstilling. Og skulle der være et og andet, I ser anderledes på, så vil Gud åbenbare det for jer. Det lader vi lige stå nu. Her forleden dag, under bøn, så kom jeg til at kigge ud af vinduet, og der var god bevægelse i træerne, og det så rigtig godt ud. Altså der, når der virkelig er bevægelse i naturen, så har man den der fornemmelse af, ja, der sker noget. Pludselig så oplevede jeg ligesom at se, at der var en vivlvind, der steg op mellem de to træer. Og den vivlvind tog det med sig, som lå på jorden mellem de to træer. Det samme kan man se, når man går en vinterdag ude i skoven, hvor der ligger masser af blade på jorden. Og helt specielt omkring bøgetræerne, der er der den her enormt smukke kobberfarve i bladene. Og det er et flot tæppe. Flot tæppe at gå på, det er et flot tæppe at se på. Men igen, lige pludselig så kan der komme en meget kraftig vind, som blæser de her blade op, og som får dem til at flytte sig lidt. Og hvad ser vi så? Hvad ser vi der, hvor de her enormt flotte kobberfarvede blade, de har ligget? Der ser vi noget sort skovjord. Vi ser noget, som egentlig ikke ser specielt godt ud. Der er godt nok noget på vej op. Det kan vi se. Der er måske nogle spirer, der er på vej op. Men det ser ikke godt ud. Den vivlvind, eller den vind, afslører noget, som ligger neden under det, der egentlig ser rigtig, rigtig fint ud. Og det er det, jeg gerne vil tage fat på i dag. Det er det, at hvis vi kan stå i situationer, hvor det hele egentlig ser godt ud, men nedenunder det, der ser godt ud, der er der noget, der skal renses ud. Og det er også det handler om med, se, jeg gør alle ting nye. Ser I det ikke? Det er på vej. Det er det, jeg gerne vil tage fat på i dag. Når vi læser i Gamle Testamente, så læser vi i Mosebøgerne omkring israelitterne, hvordan de var i Gosens land først, og hvor de blev gjort til slaver af farao, fordi de voksede i antal og blev faktisk flere end egypterne på et tidspunkt. Og det kunne farao overhovedet ikke acceptere, så han gjorde israelitterne til slaver. Og når man er slave, så har man overhovedet ingen råderet selv over sit liv. Så er det de herrer, der bestemmer, hvad man skal lave, hvordan det skal være osv. På et tidspunkt så blev det så hårdt for israelitterne, at de virkelig vendte sig til Gud og råbte. De råbte om hjælp. De råbte om, at han skulle komme og udfri dem. Og på det tidspunkt, der var Moses blevet født, og Moses var faktisk blevet, kan man sige, kørt i stilling til det kald, som Gud han havde til ham. Moses han var en af de små israelitiske drenge, som egentlig skulle have været slået ihjel. Det blev han ikke. Han blev sat ud i en kurv i Nilen, og hvor faraos datter så den her kurv. Og han kom, en af hendes tjenestepiger hentede kurven, og Moses han blev ligesom adopteret. Det vil sige, først hans mor var arme for ham, men så kom han ind i paladset der. Moses han vidste godt, at han hørte ikke til. Han hørte ikke til ved det hof. Det var ikke hans folk. Og på et tidspunkt så begyndte han at søge mere og mere ud til israelitterne. Og en dag så han, at der var en kamp, hvor han så slog en af egypterne ihjel. Derefter kom han igen derud, og han så, hvordan to israelitter, de var i slåskamp, og hvor han så ville gribe ind. Og hvor en af israelitterne sagde til ham, vil du slå os ihjel, ligesom du slog egypteren ihjel i går. Det gjorde Moses, han flygtede, fordi det blev hørt inden ved farao, hvad der var sket. Og der var udstedt en arrestordre, kan man sige, og hvor han skulle henrettes, Moses, hvis han blev fanget. Han flygtede ud i ørkenen, og vi læser i Bibelen, at han var derude i 40 år. Og så fik han et kald. Og det var et kald, som var virkelig tungt for ham. For han skulle gå tilbage til Egypten og forhandle med farao om at få israelitterne ud. Og det var ikke let. Men vi kan læse om, hvordan det skete. Hvordan israelitterne blev ført ud til sidst. De fik tilladelse til at komme ud af Egypten. Og de vandrede ud. De vandrede nogle dage, og så kom de til det Røde Hav. Samtidig med det, så oplevede farao jo, at israelitterne, de havde ikke planer om at vende tilbage, fordi de var gået en anden vej, end det de egentlig skulle have været. Så han samlede sin hær og red efter. Og på det tidspunkt der, israelitterne, de var glade, de jublede, fordi nu var de på vej ud af fangenskabet. Men da de så opdagede, hvad der var på vej, at egypterne var på vej for at få fat i dem igen og få dem tilbage til Egypten, så begyndte de at brokke sig. Hvorfor har du ført os herud? Fordi de stod ved det Røde Hav, og de kunne ikke komme længere. Egypterne var på vej, så jeg kan godt forestille jer, hvordan det har været. Hvorfor har du ført os herud? Er det bare for, at vi skal dø? Vi vil hellere tilbage til Egypten. Der, hvor de havde fået deres frihed, der, hvor de mødte modstanden, så ville de hellere tilbage til det gamle, til det gamle liv, som de kendte. Vi læser så om, hvordan Gud han simpelthen mirakuløst skilte det Røde Hav, og hvor israelitterne kunne gå igennem, og da egypterne de kom ud midt i havet, så var det Gud, han lukkede vandet omkring dem. Men det, der er tankevækkende, det er, at der, hvor de første gang møder modstand i deres frihed, så vil de hellere tilbage til Egypten. De vil tilbage til det gamle liv, som de kendte. Og igen, så kan vi læse om dem, da de kom til det forjættede land, og hvor Moses han sendte spejdere ud ind i det forjættede land for at se, hvad var det, de skulle møde der. Der gik 40 dage, 40 nætter, så kom de tilbage, spejderne. Og vi ved, Josua og Caleb, de havde, yes, det gør vi. Vi går ind i det forjættede land. Godt nok er der kæmper derinde, godt nok er de stærke, men prøv lige at se her, hvad der er derinde. De bar de her vindrueklæser, de var to om at bære det. Der var velsignelse, det var et land, der flød med mælk og honning. De var parate. Yes, nu indtager vi landet, fordi Gud er med os. Men det var der ikke ret mange andre, der synes. Igen, nej, vi skal ikke. Nej, det skal vi ikke. Vi vil meget hellere tilbage til Egypten, og hvorfor skal vi ind til de kæmper? Hvorfor ser livet ud på den måde, som det gør? Man kan sådan lige forestille mig, hvordan det har lydt, hvor de stod der på grænsen til en ny begyndelse i det land, som Gud havde lovet dem. Ind i den frihed, som Gud havde lovet dem. Men de sagde nej tak. Og så der gik de her cirka 38 år, hvor de vandrede rundt i ørkenen, og det var kun få af de generationer, der kom med ind i det forjættede land. Det var en ting. Det var et sted i Bibelen, hvor vi læser om en ny begyndelse, og hvordan folk de greb det an med den nye begyndelse. Jeg må sige, det var ikke den bedste måde at gribe en ny begyndelse an på. Der var brokkerier, og nej, det her det skal vi i hvert fald ikke. Så de løfter, som Gud han havde givet, de blev egentlig ikke indfriet på det tidspunkt. over for de generationer, som han havde lovet dem. Så går vi meget længere frem. Går vi frem til, hvor Jesus han kom til jorden. Og han kom med et eneste formål, og det har vi også været inde på her i dag. Det var du inde på, Manisha, at Jesus han kom til jorden for at opsøge og frelse de fortabte. Og vi var alle sammen fortabte på det tidspunkt. Det var vi. Den fortabelse, den var der jo allerede, da Adam og Eva, de syndede i paradiset. Så vi var fortabte. Men Gud, han elskede os så højt, så han sendte sin enbårne søn. For at vi skulle få en ny begyndelse. Han gav sit liv. Han gav sit liv for os. Prøv at tænke på Jesus, som sad op i himlen og på tronen sammen med sin far, sammen med Helligånden. Han var i det guddommelige, fordi han var Gud. Han er Gud. Prøv at tænke på, han giver alt fra sig, hvad han havde i himlen, for at komme ned til jorden. For at give sit liv for din skyld og for min skyld. For menneskehedens skyld. Han vidste, hvilken vej han skulle gå. Han vidste, at han skulle give sit liv på den mest nederdrægtige måde, som man kunne blive henrettet på dengang på korset. Det gjorde han. Han gav sit liv for dig og mig. For dem, der levede dengang, og dem, der kommer efter os. Da han døde, da han udåndede på korset, der fik vi fuld adgang ind til Guds trone igen. Forhænget, som symboliserer i templet mellem det hellige og det allerhelligste, det sprækkede oppefra og ned. Og det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden. Det kan det ikke. Stof, det bliver altid slidt nedfra. Og så kan man rive dernede. Man kan aldrig rive opfra og så ned. Det er en fysisk umulighed. Da han døde, blev han lagt i graven. Og påskemorgen, der kom kvinderne som de første ud til graven, fordi de ville balsamere ham. Han var der ikke. Og der var mange historier, der gik dengang, jamen der var nogen, der havde røvet ham og så videre. Nej, det var slet ikke sådan, det hang sammen. Jesus, han havde været med i dødsriget, og han havde taget nøglerne til dødsriget, og han havde befriet dem, der var i dødsriget. Og det er også det, der er sket for dig og mig med frelsen. Han har befriet os fra den død, som Satan han længes efter at give os. Jeg vil lige læse, hvad der står i. Efter han var opstået fra de døde, så viste han sig jo i 40 dage, inden han endelig blev hentet til himlen. Og det sidste han sagde, det var, at de skulle tage ind til Jerusalem, og de skulle vente på den kraft, som ville komme fra himlen. Helligånden, som ville komme. Og de tog ind, disciplerne, de tog ind til Jerusalem, og ventede i øversalen, indtil Helligånden blev udgydt. Og det faldt som tunger, og der vi kan læse i Apostlenes Gerninger 2, hvad der skete der, hvor de før havde været egentlig meget frygtsomme, fordi allerede der var der jo folk, der ville slå dem ihjel, fordi de troede på ham Jesus. Og ham Jesus, han var jo død, så hvad var det for noget det hele? Så de havde faktisk været, været temmelig frygtsomme. Men da Helligånden kom over dem, der fik de ny kraft. Og de fik en frimodighed, som man ikke havde set før. Peter, som havde fornægtet Jesus 3 gange, han trådte frem, og han talte frimodigt om Jesus Kristus. Vi kan læse om i apostlenes gerninger igen og igen, hvor disciplene, hvor apostlene siger, kom til tro, lad dig døbe og få undervisning. Og det er virkelig vigtigt, at det sker, at vi kommer til tro, vi bliver døbt og vi får undervisning. Det er den rækkefølge, Bibelen har. Når vi læser i 2. Korinther kapitel 5, vers 17-18, så står der, den der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt. Det er alt sammen en gave fra Gud, der gennem det Kristus gjorde, har forsonet os med sig selv og givet os forsoningens tjeneste. Det var omkring frelsen. Der er flere skriftsteder, men det var det her, jeg lige tog frem. Og så omkring dåben. Og dåben, det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi der er det, vi er helt symbolsk, og faktisk også virkelig i livet, tager afsked med alt det gamle, alt det, vi har stået i før, og træder ind i det, som Gud han har. Og der står her i Romerne 6, vers 3-7, ved I ikke, at alle vi, der er døbt til at tilhøre Jesus, vores frelser, blev et med ham i hans død? Jesus døde og blev begravet, men fik et nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vores gamle liv dødt, og det blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skulle leve et helt nyt liv. Vi blev et med Jesus i dåben, og da vi altså er et med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være et med ham i et liv, der ligner hans. Vi ved jo, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus, så synden ikke længere kan regere over os. Derfor er vi ikke længere slaver af synden. Den, som er død, er nemlig løst fra syndens herredømme. Og videre i Galaterne kapitel 2, vers 20, der står der, mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Og så det sidste skriftsted, jeg lige vil læse i den her forbindelse, det er fra Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 27, hvor der står, Gud besluttede at vise os, hvor stor en rigdom der ligger i, at budskabet om frelse ikke gælder, eller også gælder for ikke-jøder. Det betyder, at Kristus nu bor i jer, og det giver jer et stærkt håb om en herlig fremtid. Så det der sker, når vi tager imod frelsen, når vi siger ja til, at Jesus Kristus han skal være herre og frelser i vores liv, det er, at vi giver ham ret til at komme ind i vores hjerter. At han tager bolig i vores hjerter. Og når vi går igennem dåben, så er det, vi endegyldigt siger nej, frasiger os det gamle liv. Vi rejser os op fra dåbsbassinet og er nye skabninger. Alt det gamle, det ligger i det vand, som vi rejser os fra. Det er det, Bibelen siger. Tror vi på det? Tror vi på, hvad Bibelen siger, at når vi bliver frelst, at så får vi et nyt liv? Tror vi på det? Eller er Bibelen i dagens Danmark bare en god historie? Jeg ved godt, jeg går tæt på nu. Det gør jeg. Men det fornemmer jeg, at jeg skal gå tæt på. Tror vi på, at når vi går igennem dåben, at så bliver vi renset? Tror vi på det? Er vi parate til virkelig at lave den der 180 graders vending, som Gud han ønsker i vores liv? Og han gør det ikke for at straffe os. Den skal vi gribe fat i. Det er ikke for at straffe os. Gud han elsker os. Han elsker os, uanset hvad. Der er ikke noget der. Det kan vi aldrig sætte spørgsmålstegn ved. Gud, han elsker skabningen. Han elsker os alle sammen. Men han hader den synd, som vi lever ud. Der står i Bibelen, at da Jesus han hang på korset, der tog han al vores synd, al vores skam, alle vores sygdomme på sig. Det blev naglet mellem Jesus og korset. Så det vil sige, vi kan ikke tage det tilbage igen. Det hænger der. Vi kan ikke tage det tilbage. Og det er jo fantastisk. Men vi lever i en verden, vi lever i en falden verden, som prøver på at få synd ind alle steder. Og der gælder det om, at vi griber det ord, som er i Bibelen. Bibelen er sandheden. Bibelen er sandheden. Og når vi bliver frelst, når vi siger ja til Jesus, så har vi en helt ny begyndelse. Jeg fik vi også lige den. Jamen det er bare helt okay. Så. Men når vi siger ja til Jesus Kristus, så siger vi ja til et helt nyt liv sammen med ham. Vi siger ja til, at han får lov til at gøre noget i vores liv og rense os. Det siger vi ja til. Det er I godt klar over, ikke også? At når vi siger ja til Jesus, så er det altså ikke kun en lille ting, vi siger ja til. Så siger vi ja til det hele. Vi siger ja til, at han må rense os, at han må lede os, at han må tale ind i vores liv. Det er det, vi siger ja til. Vi siger ikke ja til synden, men vi kan synde, og vi gør det ofte. Gør det ofte. Anders, han var inde på her, sidst han prædikede omkring synd, at jamen, det tog faktisk lang tid, inden vi sådan fik bekendt de synder, som vi begår. Og i den periode, der kan vi godt mærke, at der foregår noget indvendigt. Puha, der foregår en kamp. Men der gælder det om at virkelig at blive bedre og bedre til at mærke efter, hvad er det, der sker herinde, når jeg har gjort noget forkert? Hvad er det, der sker? Og der, jo længere vi kommer i vores vandring med Herren, jo hurtigere vi kommer med vores vandring med Herren, vil vi opleve, at han meget hurtigt peger på ting i vores liv, som vi skal gøre op med. Det er en af de nye begyndelser, vi står overfor, og det er faktisk den vigtigste nye begyndelse, vi har i livet. Det er der, hvor vi siger ja til Jesus Kristus, og hvor vi, når vi siger ja til Jesus, så siger vi også nej til det liv, vi har haft indtil da. Den tid, vi står i nu, også når vi ser på menighederne i dag, så er der mere og mere af verden, der får adgang ind til menighederne. Vi står i en tid, hvor der ligesom er en kamp mellem, hvad er det, der skal ske i menighederne? Ønsker vi nye begyndelser i menighederne også, eller vil vi have det gamle stadigvæk? Hvis vi vil have nye begyndelser i menighederne, så handler det også om, at der er en tid med, og nu bruger jeg et rigtig grimt ord, men det er der altså, så er det en tid med synserkendelse. At vi virkelig får gjort op med det, som hindrer vores liv med Jesus Kristus. At vi bliver sat fri af det, som binder os. At vi virkelig kommer til at gå den vej, som Gud han oprindeligt havde planlagt for os. Jeg taler ikke kun om den her menighed, men jeg taler generelt. Det er det, der er oppe. Det er det. Ønsker vi den renhed, som Gud han kalder os ind i nu? Ønsker vi virkelig at gribe det nu? Og med den renhed, med den synserkendelse, så følger altså også, at der bliver mere og mere plads til, at det banner her, baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, at det mere og mere træder i funktion. At Helligånden han får mere og mere plads, fordi synden i vores liv hindrer virkelig, at Helligånden han får plads. Vi kan ikke både have det ene og det andet i livet. Det kan vi ikke. Det giver ikke et godt resultat. Men lad os blive renset. Lad os virkelig være sammen med Helligånden og spørge, Helligånd, hvad er det? Hvad er det i mig, der skal renses? Og så begynder han lige så stille. Så kommer lag for lag. Så vi kommer igennem til helbredelse. Men det starter et sted. Det starter med en ny begyndelse. Er vi parate til det? Er vi parate til at slippe det, som holder os tilbage? Noget er kendt af det, der holder os tilbage. Noget er ikke kendt. Der kan være ting, der ligger skjult, som kan være sket for mange år siden. Det ved vi ikke, men vi har et reaktionsmønster ud fra noget, som vi egentlig ikke rigtig kender årsagen til, men vi ved bare, at vi har det reaktionsmønster. Og der vil Helligånden stille få det kaldt frem. Det er ikke altid, at han viser os, hvad det er, vi har været igennem. Det er ikke altid, fordi noget kan være så hårdt, så vi har ikke brug for at vide, hvad det er, vi har været igennem. Men han helbreder de sår. Han helbreder de reaktioner, som vi kan have, uhensigtsmæssige reaktioner. Det gør han. Men er vi parate? Er vi parate til det? Fordi hvis der ikke sker nogen fremgang i menighederne i dag, så dør de. Så dør menighederne. Fordi når verden kigger ind i menighederne i dag, hvad ser de så? Så ser de, at vi sidder på række, så kigger hinanden ind i nakken. Ja, nu er jeg godt nok barsk, men det er de faktiske forhold. Og vi gør egentlig ikke så meget mere. Og det er ikke det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at gå ud i al verden og gøre alle folkeslag til mine disciple. Ikke? Det er det, vi er kaldet til. Men vi mangler virkelig et stykke vej endnu. Og det er der, vi har for meget verden i vores liv, til at vi snakker troværdighed i det her også. Så der er virkelig nogle ting, vi skal have gjort op med nu. Der er nogle ting, som ligger sådan lige under overfladen. Vi begynder at krasse i overfladen nu. Helligånden, han begynder at krasse i overfladen, for at få det frem, som skal renses ud. Og der er det simpelthen op til, det er op til hver enkelt at søge Gud. Hvad skal jeg ændre? Hvad skal jeg have helbredelse i? For at jeg kan komme på den plads, hvor vi siger en ny begyndelse. Nu snakker jeg igen om en ny begyndelse. Fordi vi blev frelst, ja, men vi havde stadigvæk meget af verden i os. Ikke? Verden har fået lov til at fylde for meget. Men nu er vi parat til at give slip på det, der fylder så meget. Er vi parate til det? Og så virkelig, virkelig tage det kald nu, som Gud, han har ladet lyde ud over hele jorden. Det er op til hver enkelt af os. Jeg ved godt, at jeg har ikke kildet i dag. Jeg har ikke givet chokolade. Jeg har nok mere givet grovbrød. Men jeg håber, I forstår, at det er tiden nu, hvor der skal ske noget. Det er tiden. Det er nu, at Gud han kalder til renhed. Og renhed, det kan da godt i nogens ører lyde kedeligt og hårdt. Men det er det allerbedste, der kan ske. Fordi så er vi på linje med Guds ord. Så er vi på linje med hans hjerte. Fordi jo mere vi får lagt af verdens påvirkninger i vores liv, jo tættere kommer vi på Guds hjerte. Jo tættere på kommer vi til at kunne mærke hans følelser. Mærke hans hjerteslag. Hvad ligger på hans hjerte? Det kan vi ikke, så længe vi bøvler med en hel masse. Så Tobias, nu er det din opgave at så komme videre herfra. Ej, jeg vil bare slutte af med at sige, at tag tid sammen med Gud. Virkelig. Og lad ham rensage jer igen, så vi vil rensage mit hjerte. Rensage mine nyrer. Ikke også? At vi kommer derind, hvor det er Gud og mig. Det er Gud og dig. Fordi hvad der skal renses ud i den enkeltes liv, det er noget, der foregår mellem Gud og den enkelte. Amen.